galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah, bisha Maarso ee sanadka 2020-kana waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka v o a ah waxaa ka mid ah warar, waraysiyo iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta haweenweynaha caalamka oo maanta la xusayo.
Anoo ilaahay awooddiisana kaashanaya, awooddeedan naagnimadeedana kaashanaya, wax walba oo adduunka isku daydaan waa samayn kartaane. Horta fadhiga laga koo waa inay istaagaan, wax walba oo lagu yidhaa ma samayn kartidna isku day adiga istaag. Horta isku day ama soo khasaar ama soo faa'iid. Khasaarada naftirkeeda waxay tahay qayb guusha ka mid a.
Waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weerarada ismiidaaminta ee Al-Shabaab.
Waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurbadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, waxaan dhahay nihow mana dhaawacday waxna ma qabeen ibad. Intaa markii codkaygana waa sii dhumay, waayo halbowlaha waa qaay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, waan idiin akhriyo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukrain ayaa sheegtay talaadadan in uu jiray heshiis dhigaya in Ruushka uu ilaaliyo xabad joojin ku meel gaar ah iyo in dadka rayidka ah loo ogolaado inay ka baxaan magaalada ku taalla dhanka bari ee la yidhaahdo Sami. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in daadgurayn dheeri ah laga samayn doono waddooyinka Kiyiv, Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. Dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo hab ay dadku uga baxaan goobaha ay ka dhaceen weerarada Ruushka, muddada 2 toddobaad ku dhow ee dalka Ukrain ayaa meesha ka baxday. Saraakiisha Ukrain ayaa Isniintii waxay diideen qorshayaasha Ruushka ee ah in qaar badan oo ka mid ah dadka reer Ukrain loo daadgureeyo Ruushka amaba Belarus. Weeraradii Ruushka ee dhacay habeenimadii xalay ayaa waxaa ka mid ahaa duqeymo ka dhacay magaalooyin ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukrain, iyo duqeymo dhowr ah oo lagu garaacay xaafado ka tirsan caasimadda Kiyiv. Australia ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay Ruushka duulaanka ay ku qaadeen Ukrain oo ay ku jiraan dadka loo aqoonsaday in ay yihiin dacaydaha Moscow iyo kuwa faafiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia Marisa Bainey ayaa bayaan uu soo saaray talaadadan waxa uu ku sheegay in xukuumaddu ay cunuqabateyn ku soo rogi doonto 10 qof oo dan istaraatiijiyadeed u leh Ruushka. Bainey ayaa waxa uu sheegay in dacaayadaha ay ka mid yihiin wadista iyo faafinta sheekooyin been abuura oo ku saabsan Ukrain, samaynta eedeymo khaldan oo ah xasuuqa ka dhana qowmiyadaha Ruushka ee bariga Ukrain, iyo sidoo kale kor u qaadida aqoonsiga waxa loogu yeeray jamhuuriyadda dadka ee Donetsk iyo Luhansk oo madax bannaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa rasaas digniin ah waxa ay ku rideen doon roondo sameynaysay oo ay wateen Kuuriyada Waqooyi oo ka soo gudubtay xadka badda ee u dhexeeya labada Kuuriya ee gacanka galbeed ee jasiiradda, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Iska horimaad ayaa dhacay iyada oo maamulka Kuuriyada Koonfureedna ay xireen markab kale oo Kuuriyada Waqooyiga kaas oo sidoo kale ka soo gudbay waxa loogu yeero Northern Limit Line ama NLL, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxa iskudhafka ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed. Warku waxa uu intaasi ku daray in doontii ilaalada ee Kuuriyada Waqooyi oo eryanaysay markabka hore ay dib ugu guratay, islamarkaana ay kadib markii militariga Kuuriyada Koonfureed ay ku rideen rasaasta digniinta ah ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay xireen markabka kale, waxaana ay geeyeen jasiirad halkaasi ka dhow. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee yiraahda Yonhap ayaana waxa ay sheegtay in 6 ka mid ah 7 shaqaalaha ah ee markabkaasi saarnaa ay xirnaayeen labiska ciidamada. kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta haweenka caalamka. Soomaaliya ayaa xilligan waxaa si weyn ay isha u saaran tahay ilaalinta xuquuqda haweenka, gaar ahaana doorka ay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaa walaac ka jira in la buuxiyo qoontada haweenka ee baarlamaanka oo 30% ah. Waxaa noo suura gashay in doorka haweenka Soomaaliya iyo munaasabadda maantaba aanu ka wareysano Qaali Cali Shire oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi si adag loogu tartamay oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Wariyaha V O da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayay ugu warantay doorashadeeda.
Dareenkayga horta lama soo koobi karo. Horesa u sheegay waa dareen bilaa xuduud ah. Alxamdulillah, aada u faraxsanahay midda dareen ahaanta. Midda kaleeto waxa weeye inay ahayd doorasho aad u cajiib ah oo Soomaaliya dhan ay wada daawanaysay, ay Soomaaliya dhanna waxaa dhihi karaa Soomaaliya dhan codaysa kursigan. Waa kursiga ugu horeeyay ee mataqaanaya markii laga soo gudbo 30 sano oo Soomaaliya qalqalka iyo ka jireen iyo qaxa iyo dhibaatada. Kursiga ugu horeeya bug iyo qalin inta loo qaato cod loo tiriyay markii laga reebo madaxweynayaasha Soomaaliya. Kaasuu noqdaha
doorashadaada maxaa lagu tilmaami karaa markay noqoto guusha aad gaartay loolankii adkaa ee la maray iyo doorashada oo dhacday xilli habeen, maxaa lagu sifeyn karaa?
Horta ugu horeen magaalada Gaalkacyo waayihii dambe dowladihii lasoo dhaafay oo dhan kamise dhici jirin wax doorasho ah waxay u ahayd reer Gaalkacyo inay Gaalkacyo ku qabsoonto doorasho. Cajiibna waxay sii ahayd inay xilli habeena gaartay. Waaba kursi horta oo sidiisa dhanba Ilaahay mataqaanayay, waa wax cajiib u ahaa. Kuraasta kale uu ka duwanyahay, wuxuu kaga duwanyahay habeen xilli habeen in lasla soo gaaro xilli habeen la qabtay. Say rabtaba ha ku imaatay caqabada iyo waxyaabo badan oo ku imaaday, waxyaabo badan oo isdaba maray iyo mataqaana. Laakiin waxaan dhihi karaa xilli habeen ha la qabtay qof iyo mataqaana ergada inay si cajiiba u codeeyeen waa totally different u ah kursigaas. Aad u cajiib u yahay.
Maantay taariikhdu waa 8 bisha March, waa maalinta haweenka adduunka. Kursigaaga doorashadiisa maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed?
Horta ugu horeyn walaalkayo, waxaan rabaa inaan iraahdo hambalyo maalinta haween weynaha Soomaaliyeed kow. Haweenka Soomaaliyeed kow waa inaan hambalyada ka bilaabaa ayaga. Midda xigtana waa haweenka adduunka oo dhan baa salaamaya. Waan u hambalyeynaya 8 Maars aan ugu hambalyeynaya. Kanna waxay u tahay dumarka Soomaaliyeed, badanaa waxaa jiro dumar badan oo adag, strong ah, isku filan, wax walba sameyn kara. Laakiin caqabado badan oo aniga soo hor istaago la yiri ah ka joog waxay ahayd muddo badan waxaa laygu celcelinaya. War meeshan waxaa ka jirta doorasho dadban, dowladdii Soomaaliyana maanta kuma wadato oo mataqaanay kursigan kuma wadato. Laakiin waxaan iri aniga anoo Ilaahay awooddiisana kaashanaya, awooddeedan naagnimadeedana kaashanaya, wax walba oo adduunka isku daydaan waa sameyn kartaane. Horta fadhiga halaga kaco, waa inay istaagaan. Wax walba oo lagu yiraa ma sameyn kartidna, isku day adiga istaag. Horta isku day ama soo qasaar ama soo faa'iid. Qasaarada naftirkeeda waxay tahay qayb guusha ka mid a.
30% haweenka waxaa qoondadu ahayd haweenka in la siiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Tira ahaan hadda, inkastoo aan weli si cayiman loo sheegay in 30% ay heleen haweenka, haddana kursigaaga door ma ka qaadan doonaa in 30% haweenka la dhammaystiro baarlamaanka?
Horta gabar ahaan aniga ahaantayda macno gooniya ii leedahay maanta inay gabdho badan kasoo muuqdaan baarlamaanka galmudug, kasoo laga soo dooranayo. Qaar waa lasoo doortay, qaar ka dhimanna waxaan jeclaan lahaa inaan ku yeelano kuraas badan ku yeelano. Kuwa ragga ku tartamayaan xataa kaca kula tartama kursiga ani maanta aan raadinayo hop 60, even hadduu furnaan lahaa uu nin ragga sagaal nin hadday ku tartami lahayd 10 ku noqon lahaa. Haa, waa istaagi lahaa, waana raadin lahaa, ha isdhihinin, ha isdhigalin kursigaas nimana ku tartame. Kaca 30% waa sugnaa. Waxaan rabnaa ragga inay kuraasteena noogu keenaan. Anagoo fadhino guryana jifaan dhahan hoo xaqiinu cuno. Ragga xaqiinu cuno nama dhahayaane aan wax la raadsano oo aan taqaanaa guntiga inta dhiish ku xirano aan qaajino wax xaqiin doonano.
Guushaada maxaa sahlay baa la oran karaa?
horta ilaahay weynaa ayaa sahlay guushayda. ilaahay ka sokow, rag baa dhexda u xirtay, ka shaqeeyey. aan rabo inaan halkaan uga mahad celiyo dadka dhamma wada cayimi karo, oo hadda ilaa qof iyo qof baa u tirinayaa. laakiin waxaan leeyahay ilaahay ka sokow, dad walaalo ah, qaraabo ah, shacabka especially shacabka gaalka cayood iyo ergada isoo dooratay, shacabka rabitaanka shacabka meesha ku imid. actually dowladda soomaaliya qof baa ka tirsanaa ee wadatay aniga, laakiin rabitaan shacab baa ku imid. waa aragtay habeenka fantasia magaalada ka dhacay, rabitaan shacabaan meesha ku joogaa.
shacabkii ku doortay ee aad u mahad celisay, maxaad ugu bedelaysaa marka ay noqoto in xildhibaan aad u tahay hadda ka sokow, waxqabad markay noqoto maxaad ugu bedeli lahayd?
waa sax oo markaad beer abuurato waxaa ka sugeysa waa miriheed inaa hesho. insha allah iguma khasaari doonaan. waxaan leeyahay beerba abuurateen, abaalkeedana way igu leedihiin. idin ma dhahay daari iid, laakiin inta karaankayga insha allah dadku way iga dooraan doontiin. reegaalka cayna waxaan leeyahay beerta abuurateen, miriheedoo mataanaha arki doontaa insha allah. waxaan rabaa bahda v o a oon wax badan meelo badan aan isla soo joognay. waxaan rabaa si qaas inaa ugu mahad celiyo macalinkayga cabdiraxmaan yebrow, iyo agaasime, yaasiin ciise wardheere, isagana sidoo kaleeto ma kala saarayo sahro gabdho badan oo walaalo ah oo tababar isla soo qaadanay. maadaama aan baxda tahay saxaafadda ka tirsanaan jiray, waxaan leeyahay waa kala gabadhiin halkaan idiin joogta waana mahadsantiin.
taasi waxay ahayd Qaali Cali Shireeh oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo u warramaysay wariyaha v o eda magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. weli wararka ku saabsan doorka haweenka ayaanu ku jirnay. Hibe Maxamed Dir waa gabar degan magaalada Hargeysa, waxaanay curisay fikir ay ugu magac dartay Hibo iyo Haween, waxaana ay habka qoraalka af Soomaaliga ka caawisa hooyooyinka suuqa Hargeysa ka xoogsada, inkastoo ay bilowgii kala kulantay dhibaato maadaama ay si lacag la-aana ay xisaabta iyo afka Soomaaliga ku barayso hooyooyinka, balse haatan waxay marayaan ilaa iyo 100 hooyo inta waxbaratay. fikirkan ayaa waxa ay gaarsiisay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa xuska maalinta haweenka adduunka darteed waxa uu ka wareystay Hibe Maxamed Dirir sida ay ugu dhalatay fikirkan.
barnaamijkaygan Hibo iyo Haween baa la yidhaahdaa. iminka markaad suuqa u dhaadhacdo ee aad doonaysa inaad hooyo wax ka iibsato ee aad lacag u dirto, waxay ku odhanaysaa waan ku aaminayay iska tag, ama mobilkiibay la wareegaysaayo qof kale ula tegaysaayo, waxay odhanaysaa hebelow wii eeg. intaas ay leedahay hebelow wii eegayo waqtigu ka dhacayaa. sidoo kale waxaa jira hooyooyin badan oo markaad lacag u dirto xadigay doonto ha leekaato, haddii aad 1,000 shilin u dirto iyadoo 10,000 kale kaa rabta, way aaminaysaa qalowdii mobilkiibay dhegaysanaysaa. mobilkii markay qalowdii maqasho waxaa soranaysaa lacagtii way kuusoo dhacdayba. taas anigoo ku dhex jira oo sidaasoo kale suuqa u dhex maraya ayaan arkay, taasoo kale oo hooyo inaan ila adeeganayo isla goobta aan iskula sugnayn ayaa ka adeegtay. marka 15,000 bay ka rabtay inuu u diro, isaguna 1,500 buu diray. hooyadii iyadoo il kalsooniyay ugu eegaysa waxay ugu tiri hooyo ii eeg lacagtaas. lacagtii baan u eegay, intii ay ahayd baan u sheegay. marka waxay ii sheegtay inay 15,000 ka rabto inankiin uu markaa goobtii ka tegayba. isla maalintaas ayay igu dhalatay fikirkani, bal inaan hooyooyinkan wax badan ka bedeli karo, aan u furi karo, aan aniku ka caawin karo, bal akhriska ugu yaraan si qofka magiciisa oo saddexan lacagta u dira xadigeeda inta leegtahay aan ka caawin karo. markaas waxaan go-aansaday inaan buug iyo qalin qaato, aan ku soo qorto, kusoo diiwaan geliyo hooyooyinkii u baahnaa inay ay bartaan akhriska afka Soomaaliga. sidii baan ku bilaabay.
bal maxayna dhex maray markaa hooyooyinka?
kulli markaan buug iyo qalin qaatay aan hooyooyinkii u tegay, aan ku dhahay doonayay inaan idinka caawiyo akhriska Soomaaliga. badankoodu way ka joogsadeen oo waxay igu yidhaahdeen mahayad baa ku soo dirtay, ma lacag baad nagu qaadanaysaa? laakiin waan ka dhaadhiciyay anigu sababtaan u socday. way jiraan qaar badan oo diido igu yirmay annaga waxba ha noo dhigin. laakiin intii kale markaan u waday ee buug iyo qalinkii u keenay, inta badan suuqyada ma jirto meel buug iyo qalin oo keliya lagu iibinayo, aan jumlada ahayn intii hadday hooyadii doonto. waxaan awooday anigu inaan buugaagtii jeebkayga kasoo iibiyo oo soo qaado, oo labadeedii buug iyo qalinkii aan dul dhigo intii diyaarka ahayd. muddo 3 bilood markaan u dhigayay, meel wanaagsan marayeen, hooyadii magacii akhri karayso, kicin karayso, lambarkii qori karayso, xisaabin karayso lacagtii. kuwii kale waxa galay dhiirigelin oo iyagiina waxay soo qaateen babuugaag anagaan waxba ka bixinay markaas waxay yiraahdeen anagana dee sidaas kale noogu dhig markaa iyagina dhiirigelin baa gashay runtii
waqtigaaga imisa saacadood baad siisaa dad matalan maalintii qiyaasto
maalintii waxaan u tagaa gelinka hore waxaan dhigtaa 12:00 barka xilliga la soo rawaxo iyagana kolleegu ka dhaco ayaan ugu tagaa goobahooda suuqoodii aan marka nafiska yahay iyadu iska fadhida booskeeda waxna laga iibsanayn waa xilliga qadada u diyaar garoobayaan soo tukadaan ayaan booskii hooyooyinkii ugu tagaa marka jaan maaha waan u dhigaa waxbarashadoodii masha allah
imise hooyooyin ayaa markaa dhammaystay art
maadaama anigu 12:00 barka aan gelayay ilaa 3:00 ka baxayay waxaan ka gaarsiin karay ilaa 5:30 hooyo meelahaas intii waqtigu ii saamaxo markaas 5:30 hooyo ayaa qalin jabiyey wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin sareba way kala soo qayb gashay waxay ahayd intii ugu horeysay laakiin iminka waxaan ka bilaabay dhammaan goobaha suuqyada goobaha xaraashka sidoo kale waan kordhiyey waan ballaadhiyey sidoo kale burcona waan kasoo hirgeliyey burco tiim baa u aasaasan iyagu sidii oo kale ahaa koox ka shaqeynaysa sidii samafalka ahayd oo kale aniguna waxaan ka dhigaa sareebidaha weyn Hargeysa qaar ka mid ah wasaaradda waxbarashada laba macalin bay ugu deeqday iguna waxay ka dhigaan isla sareebadaha kale magaalada
marka fikirkii adigu aad keentay baa ila wasaaradda waxbarashada socday ilaa iyo burco socday marka saasoo kale aad u eegto rayiguna si yaroo sahlan dhib hooyo qabsatay kaaga dhashay maxaad dareentaa hibo
walaahay dee farxad weyn bay tahay hooyadii markii hore hooyadu iyadaaba macalimada oo xabuubtan iyo muuskana iibinayso waxa ay iskuul jaamacad iyo malcaamadba ay kaga soo saartaa caruur annagoo kale ah iyo dhallinyaro annagoo kale ah waxay ku dhaaltay markaa hooyada xamuudantay wixii dib loogu celiyo haddii walaalkaa garan waayo waynaad adigu garato markaas hooyooyinkii dee farxad weyn bay maanta ay tahay maadaama hooyadii ay wax akhrisan karayso hantideediina ayadu badbaadin karayso maanta
tirada guud ee wax dhigata hooyooyinka haddaad Hargeysa matalan goobaheeda kala duwan qiyaasto intaad ku qiyaasa
iminka anigaaba waxaan u dhigaa ilaa 100 hooyo ayaan isu maraa gelinka dambe iyo gelinka horeba iminka waan bedelay waqtigiiyo gelinkii hore oo kale waxaan galaa 1 ilaa 3 galabtii baan kusoo yaro noqdaa haddana markaan soo yaro qadeeyo waan u imaadaa waan u dhigaa macalimiinta kalena haa midba 20 buu dhigaa markaa 100 bay isku gaadhay ilaa 100 way noqonayaan
Hiba Maxamed Dirir oo haweenka ka caawisa dhinaca waxbarashada ayay ahayd waxay warramaysay wariyaha V O da Khadar Maxamed kulli halka wali aad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhinaca kalena 10,000 oo barakacayaal ah oo ku jira xeryaha barakacyaasha magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah haween iyo gabdho badan oo dacdarada haysata darteed aan helin adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashada iyo caafimaadka wariyaha V O da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa xeryaha barakacyaasha booqday warbixintan ayuuna nooga soo diray xaalada ay ku sugan yihiin haweenka
10 ee wixii ka horay meeshaan isku joognaa wallaahi wax oo hadda gooni oon qaadna ma laha waan iska dhibaataysanahay dhardhaqo anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqo aan ahay
suraada qali cumar waa hooyo madaxa la gashay da'da 70-meeyada waxayna kasoo barakaday deegaanka maaye murug oo hoos imaada degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose 10 ka badan ayay deegaansanaysaa kaamka darwiish oo ku dhow taalada sayidka meel aan ka fogeyn dhismaha baarlamaanka waxayna ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay geed falay kaamka darwiish weli noloshu way ku adag tahay waxayna iyada ilmaheeda iyo kuwa ay dhaleen ay ku jiraan guryo ka samaysan hooshado
halihii deganahay halihii sano oo meeshaan deganyahay 10 waaba ogaayay had wixii ku darsada maba sheegi kare
dadku ugu horreeya ahay
dadkii ugu horreeya ahay oo geedka meeshaan ka jafay
hagee ka timid markii hore
waxaan ku imaaday meel la dhahaayo qoryoole ka xagga maanyo murug meel la dhahay aan ku imaaday meeshaan ku imaaday
halkayaa kula degan adiga
halkayaa ila degan ilmahayga ila degan iyo wixii dhaleen
meeqa aruur waay?
Meeqa aruur waay 13 waay.
Ka waran nolosha kaamkan?
Nolosha? Wixii Ilaahay noo soo dhiibay, kii suuqa ku jira, suuqa ku jira, kii oo banaanka jira, banaanka jira, aday wax Ilaahay noo soo dhiibay cunuu hayna. Ilmaha suuqa iskaga jiraan, iskaga soo maashtu hayaan. Amaal waay.
Amaal yaada?
Haa.
waxbarasho
may qur'aana ku jiraan ma ogi waxbarasho dama galan gulin
kaltuun daahir waxay ku jirtaa dadkii ugu horeeyay deegaanka dhigta kaamka darwish waxayna hadda la daalan dhaqaysaa maarinta nolosha reerka kooban 13 aruura mana haystaan waxbarasho ay qaafmad binna
10 sano ay wixii ka horay maashaa iska joognaa wallahi wax oo hadda gooni aan qaadan ma laha waa iska dhibaateysanahay dhaqdhaqo aniga intaas leeyahay iyo dhaqdhaqo aan ahay gabdhaha wax waa ayaga ilmooshin waaye wallahi dib waa ku jirnaa ilaahay dib dhaamo waaye dowladda soomaaliya waxaan ku codsaynaa in noo gargaarto oo waxaan noo qabato oo dhibaatada naga dulqaadaan
kaltuun meeqa sano ka hor halkan timid
10 sano ka hor ayay meeshaan
xagee ka timid?
Waxaan ka imid Cabdi Cali meel Qoryooli.
Qoryooli?
Haa.
Waan gartay. Haa. Noloshaadii maxaa iska bedelay?
Wax isbedelay ma leh. Maya. Wax isbedelay oo meeshaan aan imid oo wax isbedelay ma laha waxna ma ku qaadana waxna looma siiyo. Waxaa leen ku deganay ijaar la'aan oo wax waxna siiyo ma leh. Haa.
Buushkan aad degantahay?
Haa, buushkan aan deganay. Intaan aruur ilmiheegi ilmihii dhaleen aniga aan dhalin.
Haa. Nolosha kaamka hadda ka jirtay ha sheekeen waxbarashada nolosha.
Waxbarashada waxbarasho ma leh ilmaha dugsiga sugeysanay
muslim xuseen xasan waxay xilluhu harakad baqdaa kaamka darwish waxay aadaa shaqo muruqmaala gaar ahaana waxay soo dhaqdaa dharka
10 sano aan taaganahay inta waa dharaan iska soo dhaqanahay waa iska waxaysa wax oo nolol meesha qax aad imid intane waa aad nolol maal meedkii magaalada ka soo dhacsaday
xagee ka timid
johor
halkan marka waxbarasho ma jid ma heshaan fal nolosha kaamkan iga sheekeen
waxbarasho maale maxaa lacagna muu awoodna ilmaha aan waxbarasho ku geyn waa iska joogaa gurigeenu wada taagan yahay ilmaha wax kaloo ku haysana maale meesha laakiin waa iska degannahay nolol maalmeed maalmeedkayna magaal ka soo dhacsanahay
waxaa qabataa
dharan soo dhaqaay
guri shaqo laa laga jiraa
dharaan soo dhaqaay wax alaal wixii guri iyo tira dilay dhaa waxaan soo arkan soo qabaa
meega aruura ku jiro
aniga toddoba
aruura waxbarasho ma aadaan
maya waxbarasho ma buu aboodi beente dugsiga laba igu jirtaa beesadooda laba dollar macalin ku tuugaa laakiin kuu kale ma buu aboodi maa
dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta haweenka adduunka waxaase jira hooyooyin badan oo aan warya waqaalan ka haynin dabaaldegaas balse la daalan dhacaya maalinta nolosha reerahooda abdulqaadir okey v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a ciddii ay sheegaan iyo inta jeclin ee mar kale dib u daalacatana waxa ay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali com haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah saaxiibo ah qaarkood wada dhasheen isku xaafad ku soo koray mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubid waa ay soo wada tukadeen kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda saddexda geed ee degmada shangaani si ay shaah uga cabaan
taariikhdu waxay ahayd 3 bishii abriil 2021 runtii maalin aad u xanuun badan ahayd saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqribaan kasoo baxnay anagoo salaad soo tukani waxaa soo fadhiisana meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo
saadiq maxamed yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis cabdi maalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi markii ay soo gaareen maqaayadda waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey
wax yar markaa fadhina wada qado oo shaaxina na loo keenay runtii waxaanan weligeena arkin qof soo miidaamiyaa la soo dhexgalay hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin waa dareemi kartaa yacni wax fajac ah dhawaaq aada xoogan dhimbilo yacni wax iftiin guduud ah ilaa dhalinyaradii ee kala ordeen oo qof walba deed inay ugu dhawaayo oo u ordo maadaama wax kaaga dhaceen marka alxamdulilah dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay dad badanaa meesha ku dhinteen anagoo kaleo dhowrahaa ku dhaawacanay waa arin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibo ay ahayd. Alxamdulilah, laakiin allah raxmadu ku leeyahay dhalinyaradii ku dhimatay oo kamid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiiba u nahay.
meeshii aad fadhideen sawiriga, si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen, xagee buu ka yimid, maxaa ka muuqday, miyaad ka shakideen, mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigas.
wallaahi may aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaleo saaxiibkayga ibraahim dhaqo dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen, waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kale oo ayaga nala socdeen, waxay dheheen joogi karna waa baxeena. ani iyo mid saaxiibkii wiil saaxiibkii ahaa ibraahim lagu magacaa waa soo baxnay, dhalinyarada salaamiga keennay, bajaajaa soo saarnay. inta bajaajta ka horna wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay, waxaan ku xasuustaa cabdimaari allah raxmadiya, waxaa dhahnay wiilkaan baxaya siiraac. markaasu wuxuu igu dhahay 15 daqiiqo camal aan joogaa insha allah, waana shaaha cabaa kadib aan baxaayo dhahay, kuliya qadartiisa aheed inoo meesha sii joogo. qarax markuu ituuro ma sii ordin, isla markii baa soo laabtay. markaa soo laabtana meydadkii iyo walaalkii ugu horreeya arkay iyo wiilal kaleo aad saaxiiba una allah raxmado khilaafaana ugu horreeyo dhalinyaro kaleo asaaxiibanahay, runtii waxaa aad u adag oo sheekeynteedaleh, xanuun badan waaye.
weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka al-shabaab waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada ismiidaaminta ay geysteen dadka jirhkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa. qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka al-shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii wadanka, ubaxii wadanka, hogaamiyaashii wadanka. weerarkii maqaayadda 3 Geed waxaa ku dhintay cabdimaalik maxamuud yuusuf oo 20 sano jir ahaa, maxamed deeqsane oo 22 sano jir ahaa, cabdikhadar maxamed iyo yaasiin xaaji oo labaduba ahaa 24 sano jir, iyo ismaaciil xasan maxamed oo 26 sano jir ahaa. waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa.
al-shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis, dhar cad, iyo shaqaale ka tirsan dowladda.
sharmaarke maxamed warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka. 20-kii bishii Noveembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis cabdicaziis maxamuud afrika agaasimihii radio muqdisho ay ka soo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere.
maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah, waayo maqaayadu waxay ku taalay meel caadi ah oo afrika dhinac ciidan checkpoint ciidan boliis ay joogaan, kalsooni badanna oo aan ku qabnay. habeenkaas si cajiiba iyo waqti awlka hore saacad iyo wax ka badan ay joogi jirnay, laakiin degdeg dhiigga baxay awgeed 10-15 daqiiqo anigaanu ma cashayn, cabdicaziis iyo yarka ayaa casheeyeen. markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa. markii gaarigaa baabka nala ka furay oo gaariga uu reefis u baxay, waxaan dareemay wax sidii oo hilaac oo kale ah. waxaan layorkeena ama laytusay allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariistee cabdulcaziis maxamuud afrika. al-shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye cabdulcaziis afrika. waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda soomaaliya u geysatay xasan xanafi xaaji oo horey u ahaa wariye ku biira ururka al-shabaab, laguna helay inuu qorsheeyey dilka suxufiyiin.
qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday sharmaarke maxamed warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi, halka xaaladda caafimaad ee cabdulcaziis afrika ay taagnayd quus.
kadib waxna ma arag maqal keliyaan maqlay, waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegdega oo ileh waa dhaawacan tahay, dhaawac culusa kugu jira ku gaaray, waa dhaawacan tahay, waa dhib xisa. waxaan dhahay niho mana dhaawacnay waxna ma qabe ibadka. intaa markii codkaygana waa sii dhumay, waayo halboolahaaga waay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo control ah ee aadna u dhugbaxay.
Kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaadhay wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay?
Xaruno isbitaalka waxaa la geeyey Madiino. Markii Madiino la geeyey, afartii saac igu dambeysay ugu horreysay xitaa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinin, sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada, xalbowlona waa goonaa, oksijiinkaygana waa dhacay, bareesharkaygana waa dhacay. Markaan marxalado isku geeda ama ogbero u eg ayaa igu weydaaneed, laakiin waxyaabaha ilaahay igu nimcay waxaa kamid ahaa xasuusta igama tegin.
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. Sharmaarka Maxamed Warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerarku dhacay, isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Turkiga.
Jirkaygan fiiriyey, gacanta bidixda meel yar umruqa qeyb yar oo kamid ah ayaa xartay, iyo calcasha ayaa hilib ku ahray, iyo qaybta hoose qaybta kale waxaa muuqday lafihii, siyaadihii iyo muuqday jilibkayga bidixda saasoo kale, midigta saasoo kale, daanku ay jabnaa oo afkay suma imaanin, gacanteeda midigta way gubneed. Aniga oo dhan ma la sheekeyn karin, waana ilaah maadis waxabii in ay safaafiyeen sawiras, waayo waxay ahaayeen waxa argagax leh. Mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinaya, waxaana inay gacantay tahay yeen kale ayaan ka shikinaya mararka qaar, laakiin alxamdulilah ogaalku aynaga tegeynin darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcay salaadeena waan tukanayay, waana aaminay, waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban canda allah, xagga ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay.
Waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin in qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. Sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya, maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. Weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogeystay tan iyo 2019. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022. Waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah. Maadka daraasaadka amniga Hiraal Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. Taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020, waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiro jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qofisa soo miidaamiyey ay ahaayeen sanadkii 2020 14 qarax. Qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xag jirka ay dileen 652 qof,
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. Qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyo waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax, halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 410. Waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hoobiyeyaal. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiraya jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga.
Sanadkii lasoo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday, iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboontiyada magaalada Muqdisho, oo iyadana markii jagboontiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey, oo u sheegay dadka hadaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aad garanayn haddaad aragtay inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtay inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysan waayeen gaari meel la dhigo la baatimo. Markay ku guuleysan waayeen kooxaha nabadiidka, haddana waxay sameeyeen in gaari iyo personal lasoo wado shaqsi ismidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jegbointiyadii. Marka jegbointiyadii taatikadeeda la bedelay, la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna, haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhex geli jira. Haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara, dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara, sida qaraxyadii ugu dambeeyey hadda saanta ugu dambeeyey dhacayay oo personal bomka ahaa. Allah u naxariistay ugu horeeyo agaasimihii Radio Muqdisho, Allah u naxariistay Agaas Africa, iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeyey qaraxii algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii Soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu qashashaado uu askari booliis Soomaaliyeeda naftiisu ku waayey celintuu ninkaasi celinayay. Laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fakarayo, marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan, tababaro kala duwan, iyo taktika kala duwan, iyo aqoonta caalamka taalloodna soo gaartay, waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada, waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii ogol laga soo buuxin jiray gobolada shabeellooyinka oo loo soo qaadi jiray Muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso fuujignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed.
Way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo, ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya?
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqatul mowt weeyaan sida aayaadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi kara mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto. Ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimashaa lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baabuurtii ergadoo socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaarunaa dhimasha loogu hortagay hadda maraysaayo cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortag. Kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo igniterkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Marka waxay keliya tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa, inaad adna ogolaato inaad dhimato, taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga, ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariistay Colonel Daahir Guuxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horreysay madaxweynaha ee iskuul buluusii askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi kara. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, taas ayaana ku cadaynaysa. Laakiin annaga booliiska Soomaaliyeed maxaa ugu hortagi la-adin hay weydiinin? Waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yahay aan isku duubno meel ka dambeysa ma jirta Haaruun, adigana waa dareemi kartaa.
Sharmaarka Maxamed Warsame, agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kaban iyo dhaawacii cuslaa ee soo gaaray, ayaan weydiiyey waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortegi karo.
Umanaga waxa la gaaray waxa ka xun, waxa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer qabiil ayaa lagu xallayaayo, ama diya laa bixinaya, ama waa dilaya, ama laa finaya diintaaba qabta. Laakiin hooyada leedi wiilkaaga isqarxiyey, wallaahi aad barna dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo. Laakiin waxaa leeyahay Haar, wiilkaas da-adeeda ah ee isqarxiyey ee lagu qanci inuu isqarxiyo qofciisa ku qarxiyey war dhimo oo googo, aniga haddii maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogta oo racaynti ma heshay oo Nabi Maxamed iyo Abubakar Sidiiq iyo mucuuda ma tahay isya khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta. Waxyaabaha cajiibka ah warjanada uu kusoo diray caldheere iyo dadka lamid a iyaga may isqarxiyaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiiggaaga nin la darajo ku yiraa nin lacag ku yiraa janno ku ballan qaadi karta malaha walaalkii Cabdicasiis waxaan ku faraxsanahay in isagoo isku yaala janaasa lagu tukaday si sharaf leh qabriga loo dhigay laakiin ninka isqarxiyey wejigiisa keliya ayaa la helay nin walbo isqarxiyey wejigiisa keliya leela waay ilaahay wuxuu fadeexeynaya oo adduunkun wuu ku fidbaxiyey qof walba wuxuu leeyahay waa kaas wejigiisa balaayada isqarxisa waxaan janno maaha janno calleer uu gacanta ku hayana janno maaha waxaa laga baran karaa midda kale Al-Shabaab 1,200,000 haddii shacabka Soomaaliyeed isku dubiyeen isaga baran karaan gobolladii degmooyinka qaar waxay Al-Shabaab wax uga sameeyeen dadkooda fulujigan dadka heeb u dhisho waa wii intii doontay iskaga dhawaalad
khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iideysanayaan indhaha booliska iyo ciidamada amniga oo aan xilligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed. Waxay kaloo khubaradu sheegeen in aan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo galiya magaalada, waxayna intaas ku dareen inay si dhib yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada isla markaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeyn iyo hareeraha wadooyinka. Waxayna si dhibir ku tagi karaan hoteelada, goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xoonsan yihiin. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku u baahan yahay sirtoon sareeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan. Waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarreysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tasiilaad. Waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay ka soo baxeen urka Al-Shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan. Qaraxyada Al-Shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Khubaradu waxay aaminsan yihiin inay Al-Shabaab jaakadaha ka soo geliyaan magaalada Muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka Afkooye iyo Balcad, nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roontada ciidanku aysan mar walba taagnayn. Sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada Muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa. Ciidanka booliiska Soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka Galka Baaris. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o e. Haatanna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo haya barnaamijkan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xilli dagaalka ka socda dalka Ukrain uu galay toddobaadkii labaad ayaa waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaan ka dalka Maraykanka. Dagaalka ka socda dalka Ukrain oo u eg mid aan xilliyadan dhow dhammaanaynin ayaa loo badinayaa inuu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha caalamka. arrimahan ayaana daba ka waraystay Faysal Dari oo muuraha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota. Faysal, waxa uu marka hore ka hadlayaa qiimaha sare ee shidaalka dalka Maraykanka.
Sida aan la soconno maalmahan haatan ugu dambeeyey, shidaalka dalka Maraykanku aad buu usii kacayay. Run ahaantiina dagaalka Ukraine ka socda wuxuu ku yeeshay saameyn aada u ballaaran qeybo badan oo dhaqaalaha dalka Maraykanka ka mid a, haba ugu horeyso sicirka ama qiimaha shidaalka. Maanta waxaan arkayay meelo badan oo wararkana ku jirtay gobolka California oo ah gobolka dalkan Maraykanka ugu weyn, meelo ka mida inuu shidaalku marayay $6 iyo badh ilaa $7 ay qaar meelaha ay la xayeysiinaya ay kusoo dhejiyeen. Taasi waxay ku tusaysaa inuu gaaray sicirkii shidaalku meeluusan hore u gaarin, inkastoo gobollada intooda badan uu $4 maraya. Taa lafteeda ayaa aada u badan. Oo haddaan taas aan usoo qaadano xilligii madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Trump u hayay oo sanadii waxay kasoo wareegeen, shidaalku wuxuu marayay $2 iyo wax ku dhow ayuu marayay, ama haka kor mara ama mararka qaarna hoos hoos uga dhaco. Marka waxaad arki kartaa qiimuhu inuu maalmahan aada u kacay, taasina ay saameyn badan dhaqaalihii dalka Maraykanka oo dhan ku yaalatay. Waxay ku yaalatay shaqooyinkay ku yaalanaysaa, waxay ku yaalanaysaa maciishadii bay ku yaalanaysaa, xataa qofkii inuu gaari iibsado qeyb bay ku noqonaysaa hadduu shidaalku qaali yahay. in uu sicirkii uu kaco. Marka meel kasta oo kamid a dhaqaalaha Mareykanka ayay aakhirka saameynaysaa.
Waan gartay. Madaxweyne Biden habeenkii ujeedinayay khudbadda xaaladda waddanka salaasadii hore, waxau ka hadlay in lasoo fasixi doono shidaalka strategic reserve amaba kaydka strategic ee Mareykanka, isagoo sheegay in dowladaha caalamkana uu kala shaqeeyey. Markaa bal kaydkaa ma la soo daayey, wax ma taray, bal maxaad nagaga biirin kartaa?
Run ahaantii horta marka hore inaan si sharaxaad guud ka bixna, kaydka Mareykanka uu haysto waa ilaa 588 million oo barmiil. Marka wuxuu sheegay inuu 30 million oo barmiil shidaalkaa kasoo dayn doono kaydka Mareykanka, wadamadan kale xulufada la oo ilaa iyaguna ay 30 soo dayn doonaan. Qorshaha ayaa wuxuu yahay bishan bilowgeedii in maalintiiba 2 million oo barmiil lasoo daayo, oo macnaha taasi ka dhigantahay Mareykanku 1 million uu sii daayo, iyaguna ay 1 million soo daayeen wadamada kale. Laakiin waxa inoo muuqatay inaysan taasi waxba aysan saameyn weyn ku sameyn, waayo sicirkii weli wuu sii kacayaa. Sicirkana waxaa kontrola ganacsato qaarkood ay ka faa'iidaysanayaan dagaalkan socda aawadooda, iyagoo aaminsan in isu socodka uu go'ayo. Marka weli saameyn badan kuma sameyn, laakiin welwalkii ayuu yareeyey keliya arrintan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden.
Waan gartay. Waan ognahay in Mareykanka iyo reer galbeedku ay ruushka saareen cunaqabateyno aad u adadag, shidaalku ma ku jiraa?
Cunaqabateynta ilaa haatan dalka ruushka la saaray shidaalku kuma jiro. Midda aan rabo inaan dhegeystayaashana xasuusiyana waxa weeye, runtii haddii uu isku dayo dalka Mareykanka iyo xulufadiisa NATO khaasatan guud ahaanba wadamadan European Union oo ku jira, hadday saaraan cunaqabateyn xagga shidaalka, waxa ayaga laftoodu khatar u yihiin inuu dhaqaalahoodu burburo, sicir barar uu ku yimaado, ayna ku noqdaan xilliyadii dhaqaalaha uu meelihii ugu xumaa gaaray. Waayo tusaale ahaan wadamada Yurub 40% bay kasoo qaataan shidaalkooda dalka Ruushka, halka Mareykanka uu 600 million oo keliya uu kasoo qaato maalintii oo barmiil Ruushka uuna ka maarmi karo, uu aadi kara meelo kale oo ka doonto. Marka ma filayo inuu ku degdegi karaan Yurubiyanku khaasatan inay wadamada reer galbeedku inay saaraan cunaqabateynta. Waa laga yaba dalka Mareykanku inuu go'aansado, laakiin European Unionku kuma degdegi karaan inay tallaabada qaataan.
Waan gartay. Wararku waxay sheegayeen in wafdi sare oo ka socda dalka Mareykanka uu toddobaadkan ku sugnaa dalka Venezuela ee koonfurta qaaradda Ameerika ku yaalla, oo ah waddan wax soo saarka shidaalku uu aada u badan yahay. Maxay ka doonaan halka?
Run ahaantii arrintaasi arrin aad saxaafaddu ay u hadal haysa maaha, inkastoo ay hadda ilaa maanta saxaafadda soo gashay. Warar hoose ayaa sheegaya in ay marmarsiyo ka dhiganayaan saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanku inay u tegi doonaan inay kala hadlaan dalka Venezuela. 6 qof oo sanadkii 2017 la xidhay oo shaqaale oo ahaa shirkadda xarunteedu Houston tahay ee Citgo, laakiin xaqiiqda dhabta ah waxa weeye inay u tageen siday ugala gorgortami lahaayeen in Mareykanku uu shidaal ka heli lahaa Venezuela, cunaqabateyntii saarnayd dalka Venezuelana laga dabcin lahaa. Taasi waxay u sahlaysaa dalka Venezuela oo dhaqaalaheedii uu jahwareer badan ku jiro inuu lacag helo. Dalka Mareykankuna wuxuu ka maarmayaa 600 million ee uu kasoo qaadanayay dalka Ruushka, waayo waxaynu ognahay in kooxo kamida baarlamaanka ama xubno kamid aan idhaahdo baarlamaanka Mareykanku ay culays badan ku saareen madaxweynaha Biden inuu joojiyo shidaalka laga soo iibsado dalka Ruushka. Marka wixii oo dhan baa isku xidhan hadda. Marka meel kaluu raadinayaa Mareykanku uu kasoo qaato shidaal.
Waan gartay. Dalweynaha Shiinuhu waxaa bilowgii dagaalka lahaa wuxuu gacansaar la leeyahay amaba ay xulufan yihiin Ruushka. Hadda xaggee xaaladdu istaagan tahay? Isla-egta dagaalka hadda socda, xaggee buu kaga jiraa Shiinuhu?
Horta run ahaantii Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay wadamada reer galbeedka iyo dalkan Mareykanka intiisa badan. Ruushka aad uguma xidhna, inkastoo uu waxyaabo shidaalku kamid yahay iyo qaybo kamida sida galleyda ama qamadiga uu kasoo qaato. Ruushku in dhoweyd iyo Chinuhu waxay cayaarayeen istaraatiijiyad ah sidee looga maarmaa dollarka Mareykanku inuu noqdo lacagta adduunka maamusha oo loo sameeyaa lacag lagu bedelo. Marka way jirtaa inuu Shiinuhu uu aada u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo oo si toosa ula shaqeeyo, laakiin waxaad moodaa inuusan caddaysan karin oona banaanka isu soo dhigi karin, isagoo aada moodo inuu baqdin ka qabo waa dhinaca in reer galbeedku iyo Mareykanku ay isaga laftiisa ay saameyn ku sameeyaan. Midda labaadna, haddii uu ka haro Ruushka, dhibka haysta laftiisa ayaa Taiwan ka haysta, oo wuxuu aaminsan yahay haddii reer galbeedka iyo Mareykanku ay ku guulaystaan in ay ruush ka guuleystaan inay isaga kusoo jeesan karaan hadduu isku dayo inuu Taiwan xuquuq ku qabsado. Marka meel adag buu ku jiraa Shiinuhu ayagoo isku dayo siday isugu dheelitiri lahaayeen inaysan ruushkina ka harin in reer galbeedkina aanay ka xanaajin. Marka meel dhexe ayay waxaad moodaa aanay si toos ah isu muujinayn inay hadda ku jiraan.
Waan gartay. Waddanka ruushku dagaalkan uu galay muxuu dagaalkan uga dhigan yahay xilliga fog?
Run ahaantii ruushku markii uu gelayay, sida aynu la soconno, muddo wuxuu ciidamo kusoo ururinayay xuduudda dalka Ukraine. Waxayna ahayd sida warar hadda ay lasoo bandhigay maanta ay sheegayaan inuu bishii Febraayo bilowgeediba uu qaado dagaal. Sababaha uu dib ugu dhigay bayba dadku aaminsan yihiin in Shiinuhu uu kala hadlay ruushka ilaa cayaarihii Olombiga oo 20-kii February lasoo gabagabeeyey, ilaa cayaaraha lasoo gabagabeeyey inuusan dagaalka qaadin oo uu wax ka ogaa in Shiinuhu laftiisu. Marka hadafkii hore uu lahaa waxay ahayd muddo yar oo kooban baad ku burburin kartaa ciidamada Ukraine, waddankana ku qabsan kartaa dowlad kale oo adiga ku raacsanna aad ku bedeli kartaa. Marka hadafka ugu weyn ee uu kalahaa maahayn oo kaliya Ukraine, waa hadaf aad u qoto dheer oo ah Soviet Union-ka ee dagaalkii qaboobaha lagaga adkaaday in uu dib u soo nooleeyo awooddiisii oo khaasatan wadamada ku hareereysan sida Kazakhstan iyo Moldova iyo wadamadan in Ukraine iyo in ay isaga xulafo la noqdaan. Laakiin hadda waxaad moodaa hawshii inay ku adkaatay in oo ay timi iska caabin xoog leh oo ka timi Ukraine, in dagaalka qaabkii uu markii hore u qorsheynayay uusan ahayn uu ka duwanaaday dhaqaalihiisii uu hadda sii burburayo. Marka hadda waxaa la isku hayaa ma iman kartaaba kacdoon ruushka dhex iska yimaado oo dadku aysan niyad u haynin inuu dagaalkani sii socdo.
Waan gartay. Dagaalkan haddaynu eegno dhinaca Ukraine, iyaga muxuu uga dhigan yahay xilliga fog?
Ukraine ayagu in dad badan baa markii hore aaminsanaa inay isdiibayaan, laakiin hadda ognahay madaxweynahoodu wuxuu ku baaqay inuusan dalka diyaar u ahayn inuu ka baxo markii la siiyey fursad in Maraykanku ay kasoo qaadaan dalka, in shacabkii Ukraine inay ayagu ay wax iska caabin xoog leh la yimaadeen, in haddii xataa dowlad in ay qabsadaan ruushku magaalo madaxda Ukraine oo ay dowlad iyaga raacsan ay meesha ka dhisaan oo ka macmalaan, in dalka Ukraine dadka Ukraine ay sii wadi doonaan iska caabinta. Laakiin mar walba waxaan shaki ku jirin in dhaqaalaha iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaaluhu uu dagaalkani burburin doono ayna aada u adkaan doonto inay kasoo kabtaan muddada dheer. Xuti badan oo dalka Ukraine ka imna ay ku yaaci doonaan wadamada Yurub ee dariska la ah. Marka dhibaatada soo gaadha waa dhibaato muddo dheer qaadan doonta in xal loo helo dalka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka dunida oo sare u kacay xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkiisii labaad. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaaladii kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socotiinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhinacaas iyo jigjiga, waxaa in muddo ah degaanka Harta Sheekh ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethoobiya kusoo noqnoqonayay dab qabsanayay guryaha degaanka ah ee ay dadku degan yihiin, kaas oo khasaare geystay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan weli kala caddayn sababta kicisay amaba kicinaysa dabkan. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
ku dhawaad 100 guri ayaa ku gubtay magaalada Harta Sheekh oo ka tirsan degmada Qowr Beex ee dowladda deegaanka Soomaalida 2 bilood ee la soo dhaafay, iyadoo maalintii shalay ahayd oo kaliya ay gubteen 5 guri oo ka samaysan jiingado. Axmed Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dadka uu khasaaraha ka soo gaaray dabka, waxa uuna v o a u sheegay baaxadda khasaaraha soo gaaray.
maanta guryo badan baa markaa khasaarihii dee adu waxa weya wixii meesha guriga yaalay dee waxba kama hadin aqalkii oo markaa sidaa uga baxdeed hoolal ayaa unba soo noqonaysa. markaa wax alla wax loo malaynaya ma garanayna waa dee adu waxa weyaan dee wax Ilaahay
lama oga sida dhabta ah waxa sababay dabkan soo noqnoqonayay muddooyinkii u dambeeyey. balse maayarka magaalada Harta Sheekha Mukhtaar Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad lagu tuhmay inay ka dambeeyeen gubashada guryaha bilowgii dabka markay arkeen, islamarkaana ay xabsiga u taxaabeen, balse ugu dambeyn uu sheegay in lagu waayey wax dembi ah islamarkaana aan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa rasmiga ah ee ay ka dhalanayso gubashada magaalada.
waxa weeyaan
dadka baaritaano badan baan sameynay, stiil baaristi waan wadnaa. Baaristan aan wadna waxa weeyaan dadkii qof isagu gurigiisii dhex jooga ayuu waxba yaraatay xitaa dadkii uu bilaabay unbaa la waranaya, dadkii anoo gurigii dhex jooga ayuu halkaasi ku dhalashay. Wax alla de gurigii uu qofkii lahaa dhex jooga albaabkii baa u xidhan, yacni qofkii isagoo dhex jooga ayuu qiiqayaa. Markaa laba mid imee guryaha imee gurishalay gurtay, dadkii iyagoo dhex jooga ayuu ololay. Marka taangigaa ka bilaabiya ahaa qofku dadka qaada markaaba way ka gaarayaan way baktiinayaan. Waxa weeyaan de gurihii dadku ay galayeen baa waxa weeyaan kuwii u dhexyaalay dhammaan ku burburay. Waxa weeyaan dadku horta mar hore ayuuna bilaabay, markaa haddana wuu istaagay oo waxa weeyaan baadhitaano sidii mar howlgal ugu jirnay dad baanu qaqabanay. Haba yaraatee dadkiina sida nidaamka sharciga u dhigayo waxa dayacadayna waa ku weynay. Siisu wiigu waan u wargelinay xafiiska cimilada iyo waxa weeyaan isbedelka u yimid. Iya baadhitaano sameeyeen way qaadeen, baadhitaanka way wadaan. Xafiiska mas-uuliyiinka waan wargelinay. Waxa weeyaan maanta waxaa laga yaabaa inuu wasiirku yimaado ama tiim uu soo dirayo, ama tiim uu soo dira labadaami oo imikadan laftigeedan wada hadlaynay mas-uuliyiin deegaana.
Cabdifataax Axmed waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka isbedelka cimilada, waxaana wax ka weydiiyey waxa loo malayn karo gubashada soo noqnoqotay ee magaalada iyo waxa uu xal ku yahay
arrinta. Harta sheekhu, horta waxa weeyaan waa arrin dabiici ah oo hadda bilow ah oo la xidhiidha isbedelada guud ee dunida ka dhacaya, gaar ahaan isbedelka cimilada. Laga soo bilaabo 2020-kii waxyaala si gooni ah geeska afrika ugu dhacay baa jira, waxaa ka mid ah heerkulka oo 1.5 degree kor ukacay iyo dabaylo xilliga jiilaalka si isdaba jooga loo ah. Marka dab inuu dhashana sida caadi waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan loo yaqaan hydrocarbon, ama waxaa la yaba ka kooban bariyaasha hydrogen iyo carbon oo iskugu jiraan geedaha, qoryaha, dacaska, dharka, ama shidaal iyo hadhaaga shidaalka waxa la yidhaahdo waxoogaa tamara. Marka dabayshiina way jirtaa, qoraxiina way kululaatay. Meesha la degan yahay dadku waxay isteen ay hooy ahaan badi u isticmaalaanna waxa weeyaan waa jingad weeyaan. Jingaddii muddo 10 sano ah markay jirto oy cimrigeedu xoogaa da-deedu ay raagto waxay samaynaysaa araaq, way samaynaysaa dabayshu door ha ka ciyaarto. Marka kabacdi niskaasi wuxuu baahnaanayaa kaliya hawo yar oo malagtii oo kale wax afuufa qorigii agteeda yaalay fresh yaalan dabka uu qabsanaya. Marka anagu daraasadii aan samaynay sidaasan ku ogaanay, xalna waxaan u aragnay waqtiga hadda la taagan yahay jiingadaha shanqada bixinaya oo dhan in dayaca jiro oo la shanqadbi iyo mustaqbalka. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in laga guuro dhammaan guryaha jiingada oo dadku ay guuraan, ama guryo geed ka samaysan, ama guryo dhagax iyo leban iyo washaarihii kale magaalo laga dhisan ka samaysan. Marka taasaa sababu ah.
Isku soo wada duubo, dabkan ayaa ah mid argagax geliyey bulshada ku dhaqan magaalada Harta Sheekha, maadaama aan la ogeyn waqtiga iyo waxa uu ka dhalanayo. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Mar kale galab wanaagsan. Haatanna gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna waxaad nagula nasataan heestan.
Oh, baby.
codadka Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xolan ayaa kusoo gabagabaynaynaa codkooda. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in xubinta dooda gaaban aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee caawa. Inta ka horeysa waxaa Shay Ibraahin oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.